Kaikki me kaipaamme ja tarvitsemme mielekästä elämää. Jumala on itse asiassa sanassaan jo luvannut meille, että hän antaa meille elämän ja yltäkylläisyyden. Yltäkylläinen elämä ei merkitse mielestäni sitä, että on aina vatsa täynnä ja paikka, mihin päänsä painaa. Joskus se on kylläisyyttä, mutta ei se ole vielä yltäkylläisyyttä. Yltäkylläisyys on sitä, että minä koen, että minun kaikista tarpeistani on huolittu ja minulla on arvokas elämäntehtävä. Minulla on elämässä asioita, joissa koen, että minua tarvitaan. Minulla on lähelläni ihmisiä, joita voin palvella ja joita voin rakastaa ja samalla saada vastarakkautta. Eikö niin? Tulisiko jollekin vielä mieleen jotakin, mitä vielä pitäisi olla lisää, jos puhutaan yltäkylläisestä elämästä? Tämä kaikki, mitä puhuin äsken, liittyy myöskin Jumalan suhteeseen, jota voin rakastaa ja jolta voin saada vastarakkautta. Olen joskus kertonut siitä, miten asenteet vaikuttavat meidän elämään. Aika paljon Matti Pyykkönen, joka oli Lappeenrannassa saarnaajana pitkään. Matti itse on kertonut tätä useampaan otteeseen ja muistan sen niin hyvin monesta tehtävästä, että uskallan sitä siterata. Matti sanoi, että kun hän on perusluonteeltaan tämmöinen pessimisti. Matti oli Helsingin Saalemissa joskus pastorina vähän aikaa ja siellä Saalemissa kulutti aikaa, siis kaikkien aikaa, ei ainoastaan omaansa. Niin joku mies, joka aina tuli sinne, kun oli toimistoaika ja istui sinne ja viihtyi hyvin toimistossa ja aina kaikki oli pielessä. Kaikki oli pielessä. Hänen elämän asenteensa oli semmoinen pessimistinen. Matti oli kerran sitten siellä ja Matti tunnisti miehensä, että kun hänen omakin asenteensa on välillä semmoinen pessimistinen, niin hän ajatteli, että nyt vähän tölvästään tuota kaveria ja sanoo näin ihan hyvällä, eihän kristityt keskenään tölvit toinen toisiaan, sen me tiedämme. Sanoi, että kuule, me voitaisiin perustaa tänne pääkaupunkiseudulla semmoinen kristittyjen pessimistien yhdistys. Sitten tämä mies, niin silmät kirkastui hetkeksi ja sinne sumeni uudestaan ja sanoi, että ei sitä kumminkaan mitään tulisi. Me ollaan joskus tämmöiset, meidän elämän asenne on niin kertakaikkiaan hakusassa ja meidän olisi hyvä joskus kouluttaa ihan kristittyinä itseämme siihen, että meidän elämän asenteemme on usko. Et se, mikä meitä ohjaa, on usko siihen, mitä Jumala lupaa ja mitä Jumala sanoo. Ja kyllä, mä oon joutunut koulimaan itteeni paljon tämän asian kanssa. Ja varmaan tiedätte yhtä lailla, että koulimista riittää. Kun se vaan on semmoista, että jos me ihmisenä joskus väsymme ja lannistumme ja meillä on raskas olla, niin meillä vaan tulee semmoinen vaihe, että hanskat tiskiin ja antaa olla. Minä ihailen keskellämme olevia maahanmuuttajia, jotka ovat lähteneet sotaisista oloista, jossa isä, äiti, isovanhemmat, monet sukulaiset on tapettu, jossa on lähdetty henkensä kaupalla pakoon, tietämättä minne saavutaan. Niin kuin Abraham aikanaan. Hän ei lähtenyt pakoon, hän lähti Jumalan käskystä, tietämättä minne oli saapuva. Mutta monien vaiheiden jälkeen tullaan johonkin lämpimästä, tutusta sillä tavalla ympäristöstä, johonkin 30 asteen pakkaseen nyhjöttämään pimeään, missä ei 4 vuoteen maan keskipuolella yläpuolella nouse aurinko kertaakaan täyteen umpi pimeyteen, kunnes sataa jotakin kylmää ja kosteaa taivaalta peittääkseen maan. Ja sitten on hetken aikaa maan pinnalla valkeaa, jotta jostakin päin tulisi valoa. Tietämättä saadaanko jäädä edes tänne, kunnes sitten tulee lupa. Teillä on paikka täällä. Ja sitten he tulevat meidän keskellemme, koska he ovat olleet seurakuntayhteydessä, monet heistä jo omassa lähtömaassa. He tulevat ja löytävät kodin meidän keskeltämme. Voi miten on hienoa, että tytöt olitte tänään laulamassa meille. Voi miten hienoa, että olette meidän keskellämme. Auttakoon Jumala, että me voimme osoittaa rakkautta heitä kohtaan, jotka tulevat sellaisista olosuhteista, joita me emme voi ymmärtää. Me voimme tiedon tasolla jotenkin operoida asioilla, mutta me emme voi kokea sitä tunnetason myrskyä, mikä kaikkeen tähän liittyy. Siksi se, mitä Jumala meiltä aivan erityisesti odottaa, on se, että meillä on oikea asenne ottaa vastaan. Osoittaa rakkautta, olla ennakkoluulottomia, palvella yhdessä heidän kanssaan. Silloin kun tullaan todellisesta hädästä. Aina on olemassa myöskin väärinkäyttäjiä, jotka eivät tule todellisesta hädästä ja vähän keplotellaan sinne sun tänne, missä olisi parasta ja missä niin kun ei muualla ole mitään, jospa täältä löytäisi jotakin. Mutta meidän kristittyinä, minä en ole heitä tavannut tässä seurakuntamme keskellä. Iloitsen siitä, että nämä, joille saamme osoittaa luottamusta, he ovat luottamuksen arvoisia ja he luottavat meihin. He ovat Jumalan ihmisiä. Mutta silti vaikka on väärinkäytöksiä maailmassa, niin meidän tehtävämme ei ole marmattaa joka väärinkäytöksestä, vaan meidän tehtävämme on osoittaa Jumalan rakkautta. Siihen meidät on kutsuttu. Lähtökohta tälle tekstille, josta tänään jatkan, on mielekäs elämä. Raamattu sanoo tutun ajatuksen, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että Juudeassa, että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saa. Kun me olemme Kristuksen todistajia, Kristuksen todistus edellyttää Pyhän Hengen läsnäoloa meidän elämässä. Maija, saanko mä apua? Please, tule tänne, kiitos. Jos me olisimme 2 viestinviejää, evankeliumi, me olemme sitä. Mutta jos me olisimme 2 viestinviejää, olisi täysin sama sanoma. Ja me menisimme tilaisuuteen tuomaan sen sanoman esille. Niin sen sanoman vaikutus olisi taatusti erilainen kummankin meidän persoonallisuutemme esiin tuomana. Varmaan sanoi emäntä, hän tuntee minut. Kyse ei ole puhetaidosta, sekin muuttaa asioita. Kyse ei ole sellaisista asioista, jotka voidaan jotenkin ulkoisesti mitata. Sanat voidaan opetella jopa runomittaan. tai vaikka räppiin, niin kuin nykyään sanotaan, ihan sanasta sanaan samanlaisiksi. Mutta kummallekin meistä voi käydä niin, että kun me olemme sanomamme sanoneet, kuulijat ajatellaan, että no sitten. Tavallaan, no mitä tämän jälkeen? Mutta jos Pyhä Henki vaikuttaa meidän palvelutehtävämme yllä, ne samat sanat vaikuttavat muutosta aikaansaavasti siinä hetkessä, kun Pyhä Henki on ollut sen sanoman yllä. Uskotko tämän? Ei ole mitään merkitystä sille, jos me puhumme kauniita sanoja. Kiitos Vesku, toi lämmitti. Jos me puhumme kauniita sanoja, mutta Jumalan henki ei ole meidän kanssamme ja meistä. Ja nyt mä demonstroin vähän pitemmälle, jos mä oon. Taas on ryppyinen paita ja housutkin on tämmöiset. Ja sä sanot, että no miksi et silittänyt? No en minä osaa, särkee joka paikka ja nälkäkin on ja pitäisi jo lähteä. 5 minuutin päästä pitäisi olla siellä ja vähän niin kuin kipinöi tässä välissä. Ja sitten tullaan tänne. Niin täytyy sanoa, että kyllä Herran pitää olla armollinen, että on voitelu saada. Kiitos Vesku. Tämä vain on näin. Meidän elämän tehtävämme on elää Jumalan yhteydessä niin. Kyllä Jumala ymmärtää, jos välillä hanskata. Älä vielä, tässä on niin kiva. Mene, ole hyvä. Halusin niin kuin demonstroida, on 2 persoonaa, jotka palvelevat omilla psyyken ja sielunkin lahjoillaan. Mutta avain siihen asiaan on, toimiiko tämä, on Jumalan hengen läsnäolo. Kun Pyhä Henki tulee teihin, teidän todistuksellanne on merkitystä. Ei ole kysymys suorittamisesta, vaan on kysymys Jumalan palvelemisesta, välikappaleeksi asettautumisesta. Se vaatii Pyhän Hengen hedelmän kasvamista meissä. Ja itse asiassa totuus on se, että meidän tulee jatkuvasti tiedostaa, voidaksemme antaa Pyhän Hengen hedelmälle tilaa kasvaa meidän elämässä. Uskotko? Muista, että jokaisen aamun kun heräät, niin sano, että Pyhä Henki, ota tämä päivä jälleen johtoosi ja anna minun olla semmoinen kasvualusta sinun henkesi hedelmällä. Silloin sinun elämälläsi on vaikutusta. Kun Pyhä Henki tulee, niin te saatte voiman. Tämä seuraava dia on vielä edellisestä ja halusin jättää sen sinne. Näin on ja näin pitäisi olla. Jumalan tarkoitus on, että hänen omansa eläisivät Pyhän Hengen täyttämänä ja läsnäolossa niin, että hänen voimansa ja hedelmänsä olisivat näkyvissä. Silti usein tyydymme sekä Pyhän Hengen hedelmän niukkuuteen että voimattomuuteen. No kun ei sitä nyt niin tapahdu kuin ennen. Olen ollut 10 tilanteissa, joissa minun tunteeni olisivat sanoneet, että aivan turhaa. Ehkä vaikeimpia tilanteita, joissa ei mitään osaa edes odottaa noin niin kuin suuressa mittakaavassa. Totta kai suuri mittakaava on se, kun ihminen pääsee voittajana perille taivaan kotiin, mutta syöpäsairas, josta lääkärit sanoivat, että 1 tai 2 tai korkeintaan huomiseen. ja on menty rinnalle ja pyydetty rukoilemaan ja muutama ajatus, onko turvallinen mieli, tiedätkö mihin olet menossa? Kyllä tiedän, noin nyökäten. Ja sitten kun jätetään päivät Jumalan käsin, sanotaan, että Herra, sinulla on kaikki valta. Ja kun päivät päättyvät, kiitos, että otat kotiin, niin kesälomien jälkeen sama ihminen, joka letkuilla ei pysty enää sanoja sanomaan, istuu sängyn reunalla, heiluttaa jalkoja ja syö lihasoppaa. Elää vielä 5 vuotta sen jälkeen. Ei pätkän ajatusta, että nyt Herran soturi tulee ja parantaa tämän ihmisen ja näin. Totta kai lääkäreiden antamalla lääkkeillä ja kaikki muukin vaikuttaa, mutta kun lääkkeet oli jo lopetettu. Monia muita tilanteita. 80-vuotias vanhus, joka istui Salon rukoushuoneella 4. penkkirivissä, se on täällä nyt tyhjä. Käytävän vieressä lähdi etupenkistä käymään rukousillassa, ettei saulassa jotakin asiaa toimittamassa, niin siinä napatti, niin kuin Seija nappaisi nyt minut kiinni, kun ohi kävelen ja sanoi, että sinä tiedät minun sydänvikani. Nyt on niin vaikea, että rukoile, että sydänvika paranisi. Ja en tiedä, en muista mikä se on, oli niin kuin ohi menossa, niin vaan tein näin ja sanoin, että taivaisa, sinä kuulit tämän sanelman pyynnön. Kiitos siitä, että vastaat hänen rukouksensa. Aamen. Ja mennessä oli semmoinen olo, että kuinkahan mahto käydä. Ei mitään tunneliikutusta, mutta sen jälkeen kaikki ne vuodet, jotka sanelma eli, sanelma muisti. Muistatko sen hetken? Sen jälkeen en ole tarvinnut yhtään sydänlääkettä. Lonkka on kipeä edelleen ja polvi on kipeä ja hommat vaivaa, mutta sen hetken jälkeen en ole tarvinnut yhtään sydänlääkettä. Ei näitä tee Kari, ei taatusti, jos joku niin väittää, niin sanoisin noin arkisesti, että homeet tuoksuu. Amen. Joo, hyvä. Kysymys on siitä, että me annamme itsemme Jumalan palvelemiseen. Asenteesta. Ja se, mikä meidän asenteeseemme vaikuttaa, on se, että luulemmeko, että minun pitää tehdä jotakin, vai uskomme, että Jumala tekee jotakin. Minä olen välikappale. Jumala haluaa meidän kautta vaikuttaa, mutta se, mikä meitä estää, on se, että me luulemme, että minun pitää tehdä jotakin. Kun se, että minä toimin jollakin tavalla, niin se tarkoittaa sitä, että minä luotan Jumalaan ja teen niin kuin Jumala on käskenyt. Ja se usko palkitaan. Minä haastan itseäni ja meitä kaikkia uskomaan. Uskomaan. Me sanomme, että me olemme uskovaisia, mutta olemmeko me uskovaisia? Ei kaikki kristityt ole uskovaisia, valitettavasti. Itsenikin olen löytänyt siitä kategoriasta monta kertaa, että nyt ei taida enää olla pappi uskossakaan ollenkaan, ainakin joidenkin asioiden kohdalta. Luulen, että minun pitää tehdä. Kun tulet uuden ihmisen rinnalle täällä, eilen käytin keskustelua tuossa Myyjäisissä ja oikein Maijahan sitä palautetta meille Pohjanmaalta ja sanoi, että kyllä tänne on niin hyvä tulla. Pohjanmaalla ei oteta uusia vastaan niin kuin täällä. Tervehditään. Ja se, että minä tervehdin ja otan uutta kädestä kiinni, tervetuloa, hauska nähdä sinua. Niin myös sinua. Olet siunattu ja olet tervetullut keskellemme. Se on Jumalan palvelusta. Se on Jumalan palvelusta. Se on uskon osoittamista siinä, että minä siunaan lähimmäistäni. Olihan tuttu tai tuntematon. Ja kun me tututkin tarvitsemme tätä siunausta, Jumalan todistusta keskellämme. Minä en ole kuka tahansa, joka on jäänyt jonnekin sivupenkille, vaan minä olen yksi tämän seurakunnan jäsenistä. Ja minä kuulun tänne. Minut toivotetaan tervetulleeksi. Jos minulla on ollut vaikea, niin saattavat kysyä, että miten sinä jaksat. Se on meidän tehtävämme Jumalan seurakuntana. Se on järjellistä Jumalan palvelusta ja se on myöskin tietynlainen mittari siitä, miten Jumalan pyhä henki on täyttänyt meidän sisimpäämme. Hyvä. Kiitos Vesku. Nämä on tilattuja. Kiva. Sen takia, että Jumala saisi käyttää meitä, sen takia hän haluaa tehdä, muokata meitä. Kyllähän se selvä on, että ei kaikista tule samanlaisia. On meillä ne perusluonteet ja hyvä se on, joskus vaan painaa vähän jarruakin ja no katsotaan. Sitten uskohenkiset, no katsotaan, Herra näyttää meillä, mitä tästä tulee. Tämän saarnani oikeastaan ydin on tästä yltäkylläisestä ja menestyksekkäästä elämästä vain tämä asenteitten osuus. Sydämen kyllyydestä suu puhuu, sanoo Luukas evankeliumissa 6. luvussa. Asenteet on siis sekä sanoissa että teoissa. Kun me sanomme, niin me alamme tehdä. Ja melkein niin kuin sanomista on se, kun mä kirjoitan jotain. Ja siksi Pilatus sanoi, että minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Kun sanon, niin olen jo lukinut itseni jollakin tavalla siihen asiaan. Ja siksi meidän on niin tärkeää myöskin valvoa sitä, mitä puhumme. Raamattu sanoo, että kieli on pieni peräisin, mutta se liikuttaa isoja laivoja. Se, mitä me puhumme, sillä on merkitystä. Asenteemme muokkaavat sydäntämme uskon tai epäuskon kasvualustaksi. Ja jos minun mieleni on aivan erityisen epäuskoinen, niin kuin se joissakin asioissa on, mun täytyy oikein tehdä työtä sen kanssa, että mikä nyt on mun perusasenne tämä, mikä voittaa, lihako vaiko henki. Ja kun minä sitten kysyn, että mikä Jumala sinun tahtosi on, niin minä tiedän kyllä, Jumala henki puhuu, että tämä on minun tahtoni. Niin silloin mun pitäisi asennoitua sen Jumalan suunnitelman mukaan. Ja silloin, jos minä asennoidun sen Jumalan suunnitelman mukaan, silloin minä puhun sen mukaan. Ja kun minä puhun sen mukaan, se synnyttää. Tämä uskoa minun kanssa sisarissani ja veljessäni ja ihmisten keskellä, joiden keskellä minä elän. Millä perustelen? Jumalan sanalla. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanasta. Jos Jumala puhuu minulle ja sinulle sanansa kautta jostakin, niin se usko syntyy meille siitä Kristuksen sanasta. Se usko, joka saa asioita eteenpäin. Ja vaikka se toinen, jolle minä puhun, ei olisikaan saanut sitä suoraa Jumalalta sisäisen ilmestyksen tai Raamatun kautta, niin hän saa sen sinulta, kun sinä puhut hänelle Jumalan sanoja. Siitä uskosta, joka sinun sydämessäsi on. Tämä ei ole haihattelua. Siksi Jeesus vetoaa meidän puheisimme ja sanoihimme, kun hän sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Kastejuhla on muuten 29. päivä tätä kuuta. Siis tämä kuin viimeinen sunnuntai, jos joku on tämä asia edessä, niin ota yhteyttä. Evankeliumin välittäminen on kiinni paljon meidän asenteista. Minun asenteestani, sinun asenteestasi, Jumalan valtakunta meissä, se haluaa kasvaa ja mennä eteenpäin. Mutta meidän todistusvoimamme on heikko, jos me emme ole Jumalan hengellä täytettyjä. Ja jos me emme niin kuin elä siinä asenteessa, että hei, me täytämme sen tehtävän, jonka Jumala on meille antanut. On kai siellä vähän semmoista pettymyksen pelkoakin. Muistatte, kun isäntä antoi leivisköitä ja se yhden leiviskän kätki ja se pelkäsi, koska hänen kuvansa Jumalasta oli väärä. Hän ajatteli, että se on niin ankara mies, että se pieksee minut, jos minä vahingossa tämän hukkaan. Ja sitten kun muut tuo niin kuin vähän runsaampaa, oli poikinut se pääoma, niin tämä yksi kaivaa sen kuopan, johon hän oli sen yhden leiviskänsä laittanut. Ja tuo sanoi, että tässä Herra on sulle tämä leiviskä, mikä annoit. Niin isäntä suuttuu. Ei suuttuminen väärin ole. Mutta Raamatusta ei syntiä saa tehdä. Isäntä suuttuu ja alkaa moittaa. Mitä ihmettä tämä on tässä ja sun pitäisi olla mun taloudenhoitaja, että sä et ole niin kuin edes omassa palkkaas täällä tiedä, vähän niin kuin vapaasti puhuttuna. Et, muuton olisit nyt edes antanut tämän rahan vaihtajalle ja ne olisi pistänyt sen kiertämään ja tuonut niin kuin tuotot tullessa, mutta sä hautaat tämän maahan. Mitä taloudenhoitoa se on? Kun Jumala antaa ihmisille henkensä ja uudesti synnyttää lapsikseen, Jumalan tarkoitus on, että me palvelemme elämällämme ja varoillamme häntä. Liian paljon on semmoista, antakaa nyt anteeksi tämä kielikuva, mutta kun haluan vähän ravistella, niin ravistelen. Otetaan, kuvitellaan mielessämme nyt vakuutustoimistoja. Nykypäivänä on muotia kilpailuttaa sähköyhtiöt ja kilpailuttaa vakuutukset ja niin edelleen. Se on ihan viisasta. Mutta on Iffiä ja on Pohjola ja on Danske Bankkikin varmaan myy vakuutuksia ja vieläkö lähivakuutuksia ja OP Pohjola ja mitä kaikkea niitä. No ainakin 5 tulee tuosta. Nopeasti vakuutusyhtiötä. No tämmöinen on tarve ja tämmöiset on näin. Ja milläs tarjoat? Joskus tulee vähän semmoinen samanlainen olo, että seurakuntien kanssa on vähän samanlainen, että luterilaiset, ortodoksit, adventistit, vapaakirkolliset, helluntalaiset ja käydään niin kuin näitä läpi ja sitten, että no mistä saisi sen taivaspaikan halvimmalla? Ei tarvitsisi paljon tehdä, antaisi olla asioita olla, vaan sitten kun tullaan rajalle, niin ollaan perillä. Kyllähän näitä tarjouksia varmaan tulee, mutta kyllä meidän olisi niin kuin siihen taivaspaikan eteen niin kuin ehkä tehtävä sen verran selvää, että luetaan Raamatusta, että mitkä on ne taivaspaikan edellytykset. Että ei nyt mennä ihan kaikkien tarjousten mukaan. Meiltä saat edullisimmin taivaspaikan. Ei tarvitse kuin istua ja olla. Tule mukaan, jos haluat. Ei tarvitse tulla mukaan, jos et halua. Kunhan perillä olet kerran rajalla, niin sitten nähdään, että olet perillä. Siinä vaiheessa aika myöhään enää vaihtaa yhtiötä. Ja nyt en puhu seurakunnista tämän enempää tässä kontekstissa. Muistakaa, että halusin ravistella. Seurakunta on hengellinen koti. Ja hengellisen kodin olemus kuuluu uskoville ihmisille. Ja uskovien ihmisten tehtävä Jumalan lapsina on levittää Jumalan valtakuntaa. Ja siksi on niin tärkeä se, millä asenteella me liikumme. Tässäkin on kysymys asenteesta. välinpitämättömyys. No, katsotaan nyt, mitä siitä tulee. Esau oli niin välinpitämätön, että itki katkerasti, kun Jaakob oli vienyt hänen sapuskansa, ei kun siunauksensa. Hän myi hernekeittolautasesta. Kyllä mä tiedän, että nälkä voi olla niin kova, että se sumentaa ajatukset. Kun diabetikolla verensokeri laskee alle 2, niin rupeaa olemaan semmoinen olo, että sitä söisi vaikka rappaukset seiniltä. Kädet tärää ja hiki valuu ja on semmoinen olo, että mä oon yhden semmoisen saarnan pitänyt kerran, että mä oon huomannut kesken saarnan, että nyt rupeaa niin kuin verensokerit laskemaan ja mulla on ollut kaikki, mikä on ollut tämän pintapukeutumisen alla, niin se on ollut aivan likimärkää ja vähiten alkoi niin kuin tulla jo läpi ja sitten kuulijakunta alkoi katsoa, että onko sulla kaikki hyvin? Mä sanoin, että no hetken päästä, nyt mä uskallan lähteä ja hain vähän sokeria suuhun ja sitten jatkoin ja pääsin kun pääsinkin sen tilanteen loppuun. Joskus kun oikein on nälkä ja verensokerit laskee, niin kyllä harkinta voi pettää. Mutta mä en usko ihan siihen, että tässä oli sellaisesta asiasta kysymys, vaan Esau metsältä tultu ja haistaa hyvän keiton, että no mä en enää oottele, on hyvä sapuska. Ja Jaakob käyttää niin kun tilaisuutta hyväksi ja sanoo, että no, myy mulle esikoisoikeutesi. Annat sen, niin saat tästä kuule kunnon keitto, vedä koko pata. Ja niin Esau sanoo, mitä minä esikoisuudellani tekisin, kuolen minä kuitenkin. Hällä väliä, välinpitämättömyys. Ja Raamattu sanoo, että kun Esau sitten menee myöhemmin perimään sitä siunausta isältä, niin isä sanoi, että minä annoin sen siunauksen jo. Minulla ei ole enää siunausta sinun varallesi. Ja Raamattu jatkaa, Esau itki katkerasti, kun ei löytänyt tilaa peru. Oli kysymys välinpitämättömyydestä. Siksi ei ole ihan sama, mitä me sanomme ja teemme missäkin tilanteessa. No sitten on näitä tuomareita, joka johtaa meidän elämämme kovuuteen ja ne, myöskin ne asiat vievät meidät itsemme tuomion alle. Lue roomalaiskirjeen 2. luvun alusta muistutukseksi, mitä se siellä merkitsee, mutta näin vain on. Näyn kantajan asenne. Haluaisin ottaa pari esimerkkiä alkuun. Paavali. Tämän vuoksi, kuningas Agrippa, en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Kun sisällä on tieto, että Jumala haluaa meidän tekevän näin ja minun toimivan näin, niin silloin puhutaan taivaallisesta näystä. Ja sen näyn valtaamana myöskin Paavali sai muut liikkeelle ja monilla tavoilla vei tätä asiaa eteenpäin. En voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Se oli intohimo, se oli halu, se laittoi hänet liikkeelle ja hän sai kokea Jumalan siunauksen edessään. Paavali jatkaa. 1. Korintolaiskirjan 9. luvussa tuo on kopioitu, niin ei, tämä sana on ihan meidän perusraamatusta, mutta jatkaa. Heikoille minä olen ollut heikko voittaakseni heikot. Kaikille minä olen ollut kaikkea pelastaakseni edes muutamia. Mä luen Elävästä uutisesta. Tämä on Maijan ja munkin suosiossa. Tämä ei ole puhdas raamattu. Raamatun käännös, vaan tämä on niin kuin Raamattu kirjoitettu niin kuin, vähän proosan muotoon. Tämä sanoo joitakin asioita niin äärettömän selvästi ja yksinkertaisesti. Luetaanpa tuosta 1. Korintolaiskirjan 9. luvusta, sen jakeesta 20 eteenpäin. Kuunnelkaapa Paavalin sana. Kun olen juutalaisten kanssa, olen kuin yksi heistä. Silloin he kuuntelevat minua mielellään ja haluavat antaa elämänsä Kristukselle. Pyrin ymmärtämään myös pakanoita ja paneutumaan heidän asioihinsa. Vaikka tietysti minun kristittynä on aina toimittava niin kuin on oikein. Tällä tavoin voitan heidän luottamuksensa ja pystyn myös auttamaan heitä. Kun olen sellaisten kanssa, joilla on herkkä omatunto, en esiinny kaikki tietävänä. Enkä ala väittää heitä ahdasmielisiksi. Joo. Näin saan heidät taipuvaisiksi ottamaan vastaan apua. Olipa kysymyksessä millainen ihminen tahansa, yritän löytää yhteisen pohjan, että hän antaisi minun kertoa itselleen Kristuksesta ja voisi pelastua. Yritän löytää yhteisen pohjan, että hän antaisi minun kertoa itselleen Kristuksesta, voidakseen pelastua. Päämääräni on välittää ihmisille hyvä uutinen Jeesuksesta, ja olen itsekin onnellinen, kun näen heidän tulevan Kristuksen luo. Aika kova juttu. Eks niin? Yksinkertaista, semmoista, sitähän se alkuperäinen sana tarkoittaa, ja näin meidän tulisi toimia. Toi EU tuolla suluissa ei tarkoita Euroopan unionia, vaan se viittaa edelleenkin tähän elävään uutiseen. Joosefista sanotaan elävässä uutisessa näin. Uskon varassa Joosef puhui elämänsä loppuaikoina luottavasti siitä, että Jumala johtaisi Israelin kansan Egyptistä. Hän oli asiasta niin varma, että määräsi kansan ottamaan hänen luunsa mukaansa. Ajatelkaa Joosefin elämää. Patriarkan poika. Kunnioitettu omassa heimossaan ja kansassaan. Vähän ylpeälaiseksi osoittautui ja veljekset kadehti, myivät orjaksi Egyptiin, sanovat isälle, että leijona raateli. Ajattelit, että koskaan ei tule enää vastaan. Jumala johdatti hänet siellä, nosti Potiffarin taloon taloudenhoitajaksi, kunnes taas käytiin montupohjalla, mentiin vankilaan, kun Potifarin vaimo ei saanut Joosefia, niin pisti syyt niskaan, että yritti raiskata hänet. Ja niin Potifar pistää pojan vankilaan. Vankilassa tapaa juomalaskijan ja leipurin Faaraon palvelijoita ja selittää heidän unet ja nousee siellä luottovangiksi pikkuhiljaa. Kunnes sitten näiden johdatusten kautta yhtäkkiä Faarao haluaa unien selittäjää. Joosef oli uskollinen kutsumuksessaan ja tulee Faaraon eteen. Minä en selitä, mutta Jumala, johon minä uskon, antaa selityksen. Ja niin Joosefista tulee koko Egyptin maan pääministeri. Hän pelastaa Egyptin kansan nälänhädältä Jumalalta saamiensa ohjeiden mukaan. Ja sen myötä hän pelastaa oman sukunsa nälkäkuolemalta. Ja kun kansa kasvaa Egyptissä, Joosef tietää, tulee aika, jolloin Jumala vie tämän kansan täältä pois. Joosefin usko ja asenne siihen, että Jumala pitää sen, mistä Jumala puhuu, oli niin lujaa, että kun hän näki, että nyt alkaa niin kuin polvet pettää ja näkö himmenee ja en oikein enää tiedä. Musta ei ole erämaassa kulkijaksi. Kaipa se Herra ottaa minut pois täältä ennen kuin kansa lähtee. Niin sanoo kansan johtajille, kuulkaa hei, sitten kun aika koittaa, mun luut on varmaan täällä tallella. Ottakaa mukaan, älkää jättäkö niitä tänne. Ja voi, miten minua siunaa, kun mä luen Mooseksen kirjasta, miten kansan lähtiessä siellä oikein erikseen mainitaan, että ja Joosefin luut kulkivat heidän keskellänsä. Oi! Se on sitten hieno osoitus siitä, miten usko ja luottamus Jumala ja se asenne, joka tuli, että vaikka en näe, niin minä tiedän, että Jumala vie alkamansa työn päätökseen. Hän tekee sen sinunkin elämässäsi. Hän tekee sen sinun kauttasi. Hän tekee sen minunkin kautta, niin minä uskon siihen. Tiedättekö, että mä ihan oikeasti uskon, että Jumala lähetti Maija ja minut tänne Kotkaan. Ei meillä ollut mitään aikomusta tulla tänne. Sanoi vielä, kun pyydettiin, että no ihan vaan sen takia tulen, että olette niin sitkeitä. Ja kun ajettiin täältä kotiin päin, niin aika hiljaisia oltiin Maijan kanssa. Tajutte, että Jumala antaa meidän uskollemme nyt uuden kiinnekohdan. Ja niin me tulimme tänne. Se on meidän elämämme kiinnekohta. Ja toivomme, että voisimme säilyttää sen uskon, jonka Jumala on meille antanut. Mutta Jumalalla on samanlaista kiinnekohtaa tehtävää sinulle, sinun elämässäsi. Valvo asenteitasi, valvo mieltäsi, valvo elämääsi, sillä Jumala haluaa, että sinulla on uskon asenne, joka toimit uskon sankarina. Jumala mittaa ne mittasuhteet sitten, että mikä on suurta ja mikä on pientä. Se voi yllättää meidät joku päivä. Mikä on sinun osasi uskon sankarina? Oletko sinä niitä, jotka olet päässyt siihen vaiheeseen, että sinä kiität Jumalaa? Kiitos Herra, vaikka en vielä näe. Herra, minä aktiivisesti toimin, minä teen, minä haluan osallistua. Minä en masenna muita, en sano, että tommosia te olette. Voi miten minua siunaa. Mä tiedän, kun niin paljon on erilaisia ihmisiä maailmassa. Ja se on niin jotenkin luonnollista, että Jumalan antamien näkyjen keskellä vastustustakin nousee ihan. Muistakaa nyt Jeesus, kun Jeesus alkoi opetuslapsilleen puhua kirkastusvuoren jälkeen, että kohta muuten minut tapetaan, Pietari ensimmäisenä, että sinä et muuten, siitä ei tule mitään, sinähän et sinne mene. Niin Jeesus sanoi, että väisty tieltäni saatana. Se oli kova sana, se oli niin kova sana, että kun mä niin kuin ensimmäisen kerran muistan, kun sen luin, niin mä ajattelin, että oho. Ja kuitenkin Pietarista tuli seurakunnan kallio. Joskus me uskovinakin me teemme toisen näyn vaikeaksi. Emme tieten tahtoen, vaan parasta ajatellen. Ei toi voi toimia. Otan esimerkiksi meidän ruokailu, josta mä en uskonut ollenkaan, että siitä paisuu semmoinen yli 200 ihmistä joka kerta tällä hetkellä. Ennen näitä asioita, kuinka kauan uskossa olleet, kuinka monta kertaa muistatte, että joka viikko olisi ollut 200 ihmistä kuuntelemassa evankeliumia. Joka viikko. Saattoi siellä olla ennen vanhaa nuoria miehiä katsomassa, että täällä Sionissa on sitten nättejä tyttöjä. Ei ne tullut evankeliumin takia ollenkaan välttämättä, mutta ne tuli. Ja monet niistä tulivat uskoon. Kunhan tulevat. Jos me ajatellaan, että me järjestetään ruokailu yli 200 joka viikko, ja sitten ruvetaan inhimillisesti ajattelemaan, että siellä on huumeiden käyttäjiä, siellä on muuten vaan väärinkäyttäjiä, siellä on semmoisia, jotka tulee ja tulee syömään ja ottaa ruokakassi, että ne voi ostaa tupakkaa ja viinaa ja huumeita sitten sillä, minkä ne säästää ruuasta. Voidaan niin kuin ajatella vaikka turhaa touhua, ei tästä ole mitään hyötyä, saadaan me niitä passata. Silloin sinä ajattelet niin kuin sinun pitäisi pelastaa ne ihmiset. Ja ajattelet, että se sinun työsi hukkaa se on. Mutta ihmiset, jotka kantavat tätä uskon näkyä, jotka eivät voi olla tottelematta tuota taivaallista näkyä, he ovat ihmisiä, jotka näkevät sen, että me saamme nämä ihmiset evankeliumin äärelle. Oli motiivi mikä tahansa, me julistamme heille joka viikko evankeliumia. Ja Jumala on se, joka tekee elämän ihmeen. Jumala tekee. Ei meidän tarvitse sitä tehdä. Me järjestämme puitteet ja me julistamme evankeliumia. Me osoitamme rakkautta antamalla ruokaa. Ja Jumala tekee uudesti syntymän ihmeen. Rukoillaan tätä. Otetaan tämä uskon näky. Ja me saamme nähdä valtavia ihmeitä. Voi kun mä odotan, että kaikki noi 200 siirtyy salin puolelle. Menee siihen sitten kuukausi tai vuosi tai 10 vuotta, niin mä odotan, että ne tulee tänne salin puolelle. Ja sitten mä todistutan niitä joka Jumalan palveluksessa. Ihan kiusaksi teille, jotka olette sanoneet, että ei siitä mitään tule. Jättäkää tämä oman arvoonsa. Te olette kaikki ihania. Loppu ennen kuin sanon aamenen. Saat mielekkään elämän sitoutumalla Jumalan suunnitelmiin. Muista, saat mielekkään elämän sitoutumalla Jumalan suunnitelmaan. Silloin näet Jumalan voiman vaikuttavan elämässäsi ja Kristus muuttaa maailmaa sinun kautta. Sinä olet Jumalan pelto, sinä olet Jumalan viljelysmaa, sinä olet Jumalan.